hoxe é un día especial, é un Arde Lucus especial, porque é o primeiro que celebramos como festa de interés turístico internacional, un hito que acadamos en tan só 22 anos de historia. Foron moitas as persoas hoxe aquí reconocidas, unha delas como é Rosana, que estuveron traballando arreo para que outros poderamos seguir agora o traballo e chegar pois a este hito, a este obxectivo conseguido, pero é certo que son tamén as asociacións, as 19 asociacións que conforman o Arde Lucus, que fixechedes posible chegar hasta aquí, todas e cada unha delas, as asociacións que nos acompañades de outros lugares, facendo o Arde Lucus máis grande, máis internacional, con maior proyección a toda a cidadanía lucense, unha cidadanía que vive a festa, que se implica, que sale todos os días caracterizado para contribuir a facer esta recreación moitísimo máis grande, e todos os visitantes, que son moitos, as persoas que nos visitan ano tras ano e cada vez con maior proyección, agora xa con este carácter internacional teremos que ampliar a muralla, teremos que ampliar o casco histórico para que teñamos cabida todos e cada un das persoas que facedes posible esta festa de recreación, que facedes posible o Arde Lucus. A min solo me resta decir un gracias Lugo con mayúsculas por haber chegado hasta aquí. Nos queda camiño por percorrer, seguiremos crecendo, seguiremos proyectando o Arde Lucus e a nosa cidade, pero hoxe esta edición, este 22 Arde Lucus, é unha data moi especial. Así que, de verdade, con mayúsculas, moitísimas gracias, Lugo. ¡Viva o Arde Lucus! ¡Viva!